Era Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς τους συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Θα ξεκινήσει εντός ολίγου, μάλλον έχει ξεκινήσει ήδη, η εκπομπή Air Sports. Παρασκευή 4 Ιουλίου, μία μέρα η οποία πάντα και για πάντα πλέον θα φέρνει στο μυαλό μας συγκεκριμένες εικόνες, συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένους πανηγυρισμούς, στιγμές συγκινητικές, στιγμές χαράς και συγκίνησης μαζί, στιγμς πρωτόγνωρες και στιγμές ανεπανέλειπτες. Ας κρατάμε όμως την θετική μας ενέργεια, ας ονειρευόμαστε, δεν είναι κακό, και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και να το ξαναζήσουμε. Ασφαλώς και η αναφορά έχει να κάνει με την κατάκτηση του Euro από την χώρα μας πριν από 21 χρόνια, από τις ανεπανάληπτες στιγμές που ζήσαμε, από τις θύμισες που μας έφεραν οι άνθρωποι που μίλησαν στην Era Sport και προηγουμένως τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, γενικότερα μια συγκινησιακή και μια τάση χαράς και αυτό ακριβώς που είπα πριν, συγκίνηση και χαρά μαζί πάντα φέρνουν οι συγκεκριμένες εικόνες, οι συγκεκριμένες συζητήσεις. Θα δούμε και παρέα κάποια πράγματα. Ο Λεωνίδας Κασνέτσι και ο Δημήτρης Διαργκόβας έχουν κάνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο airsports.gr, το οποίο είναι ήδη επάνω, όποιος θέλει να το δει, να το διαβάσει. Θα έχουμε τα παιδιά να μας πούνε και αυτά πώς θυμήθηκαν μέσω της αναζήτησης και, και του ψαξίματος σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά ας πούμε πρώτα τα διαδικαστικά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός, η παραγωγή της εκπομπής είναι η Βιβή Νικολοπούλου, πολύτιμη συνεισφορά τους. Αν δεν ήταν αυτή, εμείς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ και να είμαστε εδώ και να ακούτε τις φωνές μας. Era Sport στο Viber για τα μηνύματά σας, Era Sport παπάκι r.gr για τα mail σας και super κενό εάν θέλετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Θα ψηλαφίσουμε και λίγο την επικαιρότητα σε σχέση με αυτό που ήρθε χτες στην επιφάνεια και έχει να κάνει με την αρχική συμφωνία του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον Λιθουανό Σέντερ, τον πολύπειρο NBA-er, τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Μία κίνηση, μία ακόμα κίνηση εξαιρετική από τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την ενίσχυση της front line του. Μένει βέβαια, έχει ακόμα μερικά επεισόδια το συγκεκριμένο κομμάτι για να ολοκληρωθεί. Πρέπει να αποδεσμευτεί ο Λιθουανός από τους Nuggets, να αποδεσμευτεί τέλος πάντων από την υπόθεση NBA που τον απασχολούσε και ήταν στην καριέρα του σε πρώτο πλάνο τα τελευταία 13 χρόνια. Μια κίνηση η οποία σίγουρα είναι εξαιρετικής ποιότητας και καθιστά πανίσχυρο τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την πορεία του και με την εικόνα του στην νέα αγωνιστική περίοδο. Προλίγου μίλησε ο Άγγελος Χαριστέας στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο Βασίλης Γκαγκάτσης θυμήθηκε και είναι ωραία αυτά, διότι όσο αυτοί που τα έζησαν εντελώς από κοντά όλα αυτά που έγιναν και όσο θυμούνται ή φέρνουν στο μυαλό τους αυτά που έγιναν τότε, ξεπροβάλλουν, έρχονται στην επιφάνεια και νέες ιστορίες τις οποίες δεν θα μαθαίναμε ποτέ. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης λοιπόν είπε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη ότι έθεσε ζήτημα bonus κατάκτησης του Euro το Ρεχάγκελ. Αυτό δείχνει πόσο το πίστευε, πόσο είχε στο μυαλό του, ότι, πόσο πίστευε μάλλον στη συγκεκριμένη ομάδα και πόσο είχε στο μυαλό του ότι μπορεί να πάει μακριά. Σε μια ερώτηση που έκανα εγώ στον Κώστα Κατσουράνη πριν από κάποιες μέρες, θεώρησε έκπληξη, τη μεγαλύτερη έκπληξη που γίνει ποτέ και σωστό ήταν αυτό, σωστή είναι αυτή η άποψη, ότι ήταν δεδομένα μια έκπληξη σε σχέση με την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πώς ήταν τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα δεδομένα και τα στάνταρ και ο πύχης που υπήρχε. Αλλά αυτό που είπα εγώ στον Κώστα Κατσουράνη είναι ότι έδειχναν οι παίχτες ότι κοίταγαν άπαντες στα μάτια. Δεν είχαν κανένα φόβο, δεν είχαν καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές τους, για το ότι μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα και τα έκαναν και στο συγκεκριμένο γύρο και στη συνέχεια της καριέρας τους. Αλλά σίγουρα έχει μια τεράστια απόσταση το να πιστεύεις στις δυνατότητές σου, το να μην φοβάσαι να αγωνιστείς απέναντι σε μεγαθύρια, μέχρι από το να φτάσεις στην κατάκτηση ενός τροπαίου. Ο Κώστας Κατσουράνης χρησιμοποίησε τη λέξη αθάνατοι, όντως έμειναν στην ιστορία και θα μείνουν στην ιστορία και θα είναι η συγκεκριμένη φουρνιά αθάνατη πραγματικά. Λοιπόν, μαζί μου όπως σας είπα είναι ο Δημήτρης Λιαργκόβας και ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Ετοίμασαν ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο είναι επάνω στο earthsports.gr. Θα μπορέσετε να το δείτε εάν θέλετε και παρέα με τις λέξεις, μέσα από τις λέξεις, τις φωτογραφίες, να θυμηθείτε το τι έγινε τότε, που δεν νομίζω ότι ξεχάσει κανένα σαφώς, αλλά τέλος πάντων. Τι κάνετε, παιδιά?
Καλησπέρα.
Χαίρετε.
Όλα καλά?
Όλα καλά. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη και εάν ρωτήσεις πώς μπορείς να το αποδείξεις αυτό, υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου τις οποίες δεν τις ξεχνά ποτέ, όπως θεωρώ για έναν γονιό την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά του. Μέσα σε αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την κατάκτηση του τίτλου. Θεωρώ ότι κάθε Έλληνας θυμάται πού βρισκόταν και τι έκανε την ημέρα που η Εθνική κατέκτησε το Ευρωπαϊκό και πώς το έζησε.
Εσύ δηλαδή που βρισκόσουν.
Εγώ ήμουν στην Ιταλία.
Και ήμουν στην Ιταλία.
Μαζεμένοι, είχαμε κιόλας επειδή είχε προχωρήσει έτσι, η εξεταστική, ήταν αναπεριόδους έτσι, οι εξεταστικές δομημένες και είχε τελειώσει, είχαν τελειώσει οι δύο πρώτες, περιμέναμε την τρίτη. Η τρίτη ήταν για τους πολύ θαραλέους, έμπαινε πλέον ο Ιούλιος, οπότε θα έπρεπε να απαρνηθείς τον ήλιο τον ελληνικό και τις θάλασσες. Οπότε είχαμε μείνει λίγοι πραγματικά, καμιά εικοσαριά άτομα και είχαμε μαζευτεί έτσι σε μια καφετέρια και την παρακολουθήσαμε. Και είχαμε και τα σχόλια των Ιταλών, οι οποίοι σε πληροφορώ ήταν με την Πορτογαλία, στον ημιτελικό ήταν με την Τσεχία, δεν μπορούσαν να δεχτούν με τίποτα ότι μία μικρή ομάδα προχωράει τη στιγμή που η δική τους έχει αποχαιρετήσει την διοργάνωση.
Α, δηλαδή η Ιταλία έβλεπαν ανταγωνιστικά την Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λόγω μάλλον ήταν στην ίδια γειτονιά και δεν προχωρούσε η δική τους ομάδα πιθανότητα, κάπως έτσι.
Και στις εκπομπές, τις αθλητικές, αδυνατούσαν να αποδεχθούν ότι μία ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν πρεσβεύει κάποιο επιθετικό ποδόσφαιρο, προχωράει και βαδίζει ακάθεκτη έχοντας πραγματικά πιθανότητες όσο περνούσε η διοργάνωση, αυτές μεγάλωναν για κατάκτηση του τροπαίου. Που πια η Ιταλία τώρα, λες και η Ιταλία παίζει το πλέον επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
Εσύ Λεωνίδα που ήσουν, πώς το έζησες αυτό?
Εγώ τότε ήμουν 12 χρονών, θυμάμαι, με είχε πάει ο πατέρας μου στους παππούδες μου στο Τεπελένη, στο χωριό, ναι. Είχαμε μια μικρή τηλεόραση και είχαμε μαζευτεί εκεί όλοι οι φίλοι μου από τη γειτονιά και βλέπαμε το παιχνίδι, φυσικά ήμασταν όλοι με την Ελλάδα. Το ψιλοπανηγυρίσαμε, εντάξει. Ήταν μόλις καταλάβαινα και εγώ τότε καλά το ποδόσφαιρο, 12 χρονών. Είχα προλάβει λίγο το προηγούμενο Euro, αλλά εντάξει, είναι οι εικόνες μου πιο έντονες με το Euro 2020, με το 2004 με την Ελλάδα. Τότε δηλαδή ξεκίνησα πολύ καλά να έχω έντονες στιγμές και με σημάδεψε αυτό το Euro, με σημάδεψαν αυτά τα παιδιά και θυμάμαι ότι στα νοκάουτ ήμουνα στο αυτοκίνητο με τη Γαλλία για να με πάει ο πατέρας μου στο χωριό και έπαιζε εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα που είχαμε ένα σπορ και είχε την μπάλα η Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια φάση ήταν και λέω στον πατέρα μου θα το βάλει ο Χαριστέας, του λέω, 1-0 θα νικήσει η Ελλάδα. Πραγματικά να τρίχιαζε τώρα, ναι, και το βάζει όντως ο Χαριστέας και πέρασε η Ελλάδα και του λέω, στο είπα, και μου λέει, ναι, ξέρω εγώ που το ξέρεις, γιατί ξέρεις, με πένεψε λίγο. Και θυμάμαι πολύ έντονα αυτό το Euro, δηλαδή το θυμάμαι πολύ έντονα σαν διοργάνωση.
Ψάχνοντας χθες για να κάνετε αυτό το αφιέρωμα, για να κάνετε αυτή τη δουλειά, τι βρίσκατε περισσότερο στις αναφορές της τότε εποχής, τι βρήκατε σε κείμενα, σε φωτογραφίες, τι έλεγαν τα τότε κείμενα τέλος πάντων, πού εστιάσατε?
Εγώ το μόνο που θυμάμαι πιο έντονα είναι το ότι η κατάκτηση που έδινε, η απόδοση κατάκτησης της Ελλάδας ήταν 1000-1, δηλαδή 100-1, συγγνώμη, δηλαδή ποτέ. Δεν το έπαιρνε ποτέ η Ελλάδα. Την είχαν, ξέρω εγώ, outsider τρελό. Αλλά μετά το παιχνίδι με την Πορτογαλία στην πρεμιέρα και την νίκη με 2-1, τότε ξεκίνησαν λίγο να τη βλέπουν πιο ζεστά την Ελλάδα. Θεωρώ και οι ίδιοι παίχτες τότε ξεκίνησαν να βλέπουν πιο ζεστά την πορεία τους στη διοργάνωση. Γιατί λέγανε, νομίζω το είχαν πει και στην Ερασπόρη, καλεσμένοι τις προηγούμενες ημέρες στα αφιερώματα που έχετε κάνει όλοι σας, και εσύ και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, σχετικά με το Euro, ότι μετά την νίκη με την Πορτογαλία πιστέψαμε ότι μπορούμε να περάσουμε τον όμιλο και ήταν η ευκαιρία μας και δεν έπρεπε να πάει χαμένη, όπως και έγινε. Αλλά δεν την υπολογίζαν τόσο πολύ την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ σε κάποια κείμενα που έψαξα, απλά εντάξει, το θεώρησαν θαύμα. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι που περνούσε, απλά περιμένανε τον αποκλεισμό της Ελλάδας. Και στον τελικό, ειδικά θυμάμαι, είχα διαβάσει άρθρο ότι, okay, εντάξει, νικήσατε στην πρεμιέρα, τώρα θα χάσετε στην έδρα μας, ξέρω εγώ, θα το πάρουμε εμείς το τρόπαιο. Αλλά και εκεί έγινε αυτό το θαύμα και το πήρε η Ελλάδα. Θαύμα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή τη λέξη, αλλά εγώ επειδή τους ποδοσφαιριστές αυτούς έχω ζήσει από κοντά, ήταν νομίζω πολύ μια φουρνιά η οποία ήταν πιο όρημη από την ηλικία τους. Δηλαδή δεν το βλέπουμε αυτό στη σύγχρονη γενιά ποδοσφαιριστών. Τώρα λίγο βλέπουμε μια νέα γενιά η οποία έχει θεωρητικά περισσότερο ταλέντο από τη φουρνιά του 2004, αλλά θεωρώ ότι η φουρνιά του 2004 ήταν πιο ολοκληρωμένη γενιά. Ήταν πιο όρημη γενιά, ήταν παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα και μόνο τυχαία δεν ήταν αυτή η πορεία που κάνανε.
Καλά, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και βάσει προσωπικότητας, ναι, αλλά ναι, και βάσει καριέρας αυτή η γενιά που ακολουθεί. Η προηγούμενη γενιά έχουμε δεδομένα να μιλήσουμε, για την επόμενη δεν έχουμε ακόμα. Ήταν κάτι τεράστιο, γιατί Η Ελλάδα βρέθηκε σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο. Δεν έχασε από την Ισπανία, από μια τεράστια παγκόσμια δύναμη ποδοσφαιρική. Νίκησε την Πορτογαλία και ήταν και η Ρωσία στον όμιλο, που κάθε άλλο παλά αμελητέα ποσότητα μπορεί να την πει ποδοσφαιρικά. Στη συνέχεια, η Ελλάδα απέκλεισε τη Γαλλία, η οποία ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπη. Πάρα πολλού από του Γάλλου παίχτε στο επόμενο Μουντιάλ έπαιξαν τελικό, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολλοί παίχτες συμμετείχαν, είχαν και συνέχεια δηλαδή. Κέρδισε την Πορτογαλία 2 φορές μέσα στην έδρα της. Κέρδισε την Τσεχία, η οποία ήταν μια ομάδα ποδοσφαιρικά ανώτερη ίσως από όλες σε σχέση με την εικόνα της. Έπαιζε ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο η Τσεχία τότε, και μέχρι να φτάσει η ώρα του τελικού και πάλι αντιμετωπίζεις την χώρα που διοργανώνει το τουρνουά και την κερδίζεις. Δηλαδή αυτό μπορεί να εύκολα να γραφτεί βιβλίο και να το πεις και εύκολα ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι.
Ακριβώς, και θεωρώ ότι οι παίκτες της εθνικής μας επέδειξαν αξιοθαύμαστο μέταλλο, και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Λεωνίδας, αξιοσημείωτο είναι πως ενώ οι μη Έλληνες, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δηλαδή, θεωρούσε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ως εδώ ήταν η Ελλάδα, δεν πάει παρακάτω. Εμείς το πιστεύαμε. Υπήρχε μία άγνοια κινδύνου και μία υπέρμετρη αισιοδοξία ότι πάμε να κάνουμε το τρελό. Και αυτό ήταν μία ενέργεια η οποία έβγαινε και από τις εξέδρες. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος έμπαινε μέσα, δεν ξέρω αν έβρισκες, αν ήταν κάτι πιο δύσκολο τότε από το να βρεις εισιτήριο για Πορτογαλία αεροπορικό. Συνέρεαν οι Έλληνες κατά χιλιάδες προκειμένου να βρεθούν στις εξέδρες των γηπέδων που έπαιζε η Ελλάδα, και το πίστευαν.
Δεν ήταν θέμα αισιοδοξίας, ήταν θέμα πίστης, αυτό που Λεωνίδας, στις δυνατότητες τους. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήξεραν τι μπορούν να κάνουν. Μέσα τους γνώριζαν. Δεν μπορεί να πει κάποιος σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση ότι θα πάω να το πάρω, αλλά όταν πιστεύεις στις δυνατότητές σου, έχεις δέσει στα σύνολο, γιατί η ομάδα αυτή ήταν δεμένη, ήταν ομάδα. Παρότι οι εθνικές ομάδες δεν παρουσιάζουν τόσο πολύ μεγάλη ομοιογένεια, διότι δεν είναι ένας σύλλογος ο οποίος βρίσκεται μαζί, δουλεύει μαζί καθημερινά, έχει την τριβή της καθημερινότητας, της ποδοσφαιρικής καθημερινότητας. Αυτά τα παιδιά έγιναν ομάδα και παρουσίασαν μία εικόνα ποδοσφαιρική. Εμένα μου άρεσε και ο τρόπος. Εμένα ήταν, γιατί είπατε εσείς που ήσασταν τότε, εμένα ήταν τα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, εκείνο το διάστημα. Και ήμουνα στα μικράτα μου τα δημοσιογραφικά, κοίταγα σαν ντοπολαϊκά, σαν χάνω στην τηλεόραση και την οθόνη για να γράψω κάποιο κείμενο, για να προσπαθήσω να ψηλαφίσω και να δω πώς θα εκφράσω αυτό που ζούσα κι εγώ, διότι είναι κάτι που μάγκιζε και συναισθηματικά, όπως καταλαβαίνετε, το ότι βλέπεις την εθνική ομάδα της χώρας σου να πετυχαίνει κάτι τόσο μεγάλο και παράλληλα πρέπει να εργαστείς κιόλας. Ήταν γενικότερα ένα παραμύθι, το οποίο δεν ξέρω αν θα το έβαζα, όπως είπες, ήταν ωραία παρομοίωση που έκανε με τη γέννηση του παιδιού μας, ή του κάθε παιδιού, αλλά ότι γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό παιδί, ή ότι γεννήθηκε ένα παραμύθι το οποίο δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, είναι κάτι που όντως ισχύει, και σίγουρα όλες οι γενιές, οι παλιότεροι θα το διηγούνται, αυτοί που το έζησαν θα το νοσταλγούν, και θα συνεχίζεται αυτό μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας. Θα ρίξουμε μια ματιά και στα μηνύματα. Εδώ οι φίλοι συμμετέχουν στη συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ένας φίλος εδώ, ο Ζαφίρης, λέει ότι αθελά μου έβγαλε ένα εντελώς νέο θέμα και έχει να κάνει με το ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον μάλλον τι σκεφτόντουσαν οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά την Ευρώπη και οι συνάδελφοι, εσείς που μιλήσατε για το πώς ζούσατε εκείνο τον καιρό και τι σκέψεις είχατε στο μυαλό σας. Ναι, είναι σημαντικό αυτό το πώς το έβλεπε η υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη θα το έβλεπε είτε ανταγωνιστικά συσταγωγικά, είτε εκτός, όπως οι Ιταλοί συνάδελφοι, οι Ιταλοί φίλοι, οι Ιταλοί απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ποδοσφαιρικά ίσως ζήλεψαν Και είχε πέσει τότε, το θυμάμαι με αφορμή το μήνυμα του φίλου, την επόμενη χρονιά με κάπου διακοπές και, και η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο μπάσκετ. Τότε το 2005 είχε πάρει στο Βελιγράδι το τρόπαιο, άλλες τώρα κόβω γιατί μου έρχονται και εκεί εικόνες στο μυαλό, και συζητούσαμε με ανθρώπους οι οποίοι παραθέριζαν στη χώρα μας και ήταν κάτι απίστευτο πραγματικά. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
Είχαμε κάνει τρέμπλ τότε.
Θα πει στην Eurovision.
Έτσι.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πάω σε τέτοια επίπεδα. Συγχωρέστε με, δεν είμαι τόσο. Αλλά εσείς που είστε και νεότερα παιδιά, ναι, το καλλιτεχνικό κομμάτι.
Ήταν μια χρυσή εποχή, εντάξει. Τρεις πρωτιές. Αλλά ναι, δεν συγκρίνεται τώρα να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Νομίζω η χώρα ζούσε πολύ μεγάλες στιγμές τότε. Και νομίζω γεννήθηκαν και νέες, έτσι γεννιούνται ρε παιδί μου, νέες γενιές φιλάθλων, δηλαδή να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ αντίστοιχα. Εγώ αυτό πιστεύω.
Ευχαριστώ τον Νίκο για τα υπέροχα λόγια του. Να είσαι καλά, Νίκο. Στο τέλος του μηνύματός σου γράφεις τα ίδια λόγια που γράφουν όλοι, για ωραίες μνήμες, αξέχασες εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν στην ιστορία και αξέχασες. Ένας άλλος φίλος, ο Παναγιώτης, λέει εδώ ότι ότι ήταν φαντάρος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, όντως τέτοιες στιγμές κάποιοι άνθρωποι να τις χάσουν για τον ΑΒ λόγο, εντάξει, το να υπηρετεί στη μαμά πατρίδα και δεν είναι τόσο ένας λόγος, δεν είναι αμελητέα ποσότητα, αλλά τέλος πάντων, το να μην, ζήσεις αυτές τις στιγμές όπως αυτό που είπες και εσύ, Δημήτρη, να είσαι με την παρέα σου, να είσαι με τους δικούς ανθρώπους, είτε να δουλεύεις και να είσαι με συναδέλφους, είτε όπως ο καθένας το ζει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο κάπως, αλλά εντάξει, okay, ήταν ανωτέρα βία που λέμε και η στρατιωτική θητεία είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο. Σε σχέση λοιπόν με το κομμάτι που γράψατε, τι άλλο έχετε να προσθέσετε, τι θα λέγατε σε έναν, μάλλον όχι, θα σας το πω αλλιώς, τι θα λέγατε σε ένα παιδί το οποίο είναι γεννημένο μετά το 2004 ή δεν πρόλαβε οριακά σε εικόνες να το δει, πώς θα το περιγράφατε όλο αυτό.
Να ξεκινήσω εγώ, επειδή ο αδερφός μου γεννήθηκε το 2004, έχει γεννηθεί Μάιο,
ναι,
και το Euro ήταν Ιούνιο με Ιούλιο. Ήταν και Ολυμπιακοί αγώνες εκείνη την περίοδο, οπότε ήταν full οι μνήμες και η δράση για την Ελλάδα. Και θυμάμαι όσο μεγάλωνε ο αδερφός μου και του εξηγούσα, ξέρω εγώ, ότι το 2004 η Ελλάδα, όταν γεννήθηκε εσύ, ξέρω εγώ, έκανε κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να μην ξαναγίνει και ποτέ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή Air Sports. Διακόψαμε τον Λονίδα Καζνέτσι που μας έλεγε τα εσώψυχά του, για πες λοιπόν.
Έλεγα την ιστορία για τον αδερφό μου, ρε παιδί μου, ότι γεννήθηκε το 2004 στο Μαρούσι Αττικής, η Ελλάδα πήρε το Euro και με ρωτούσε διάφορα, εντάξει, το είχες ζήσει προφανώς, ήταν μπέμπις, βρέφος, και με ρώταγε μετά, ξέρω εγώ, επειδή μεγαλώνοντας του άρεσε πολύ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω Real Madrid και τα λοιπά που είμαι εγώ, και μου έλεγε πώς γίνεται ο Cristiano Ronaldo να έχασε, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα, τόσο καλή ομάδα είχε η Ελλάδα και τα λοιπά.
Ναι.
Του εξηγούσα εγώ ότι η Ελλάδα τους νίξε δύο φορές, όχι μία. Μετά με ρωτούσε, ξέρω εγώ, για τον Ζαγοράκη που ήταν αμυντικό χαβ, γιατί φορούσε το νούμερο 7 και το φορούσε και ο Ρονάλντο που ήταν εξτρέμ και επιθετικογενής παίχτης. Ξέρεις, μεγαλώνοντας ρωτούσε διάφορα. Με ρωτούσε για τον Ότο Ρεχάγκελ, τι προπονητής ήταν, ξέρω εγώ, και του έλεγα εγώ ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, μάζεψε, συμμάζεψε την εθνική ομάδα, ήταν άνθρωπος της πειθαρχίας, ένας προπονητής που ήταν πολύ άμεσος με τους ποδοσφαιριστές του, κρατούσε αποστάσεις αλλά περνούσε αυτό που ήθελε και η Ελλάδα έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της με αυτόν στον πάγκο. Τέτοιες ιστοριούλες ξέρω, θυμάμαι.
Νομίζω πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που λογικό είναι τα νεότερα παιδιά είτε τα μικρά παιδιά να έχουν στο μυαλό τους, βάζοντας τα είδωλα μπροστά που για τον αδερφό σου ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για το οποιοδήποτε παιδί μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αυτό που εγώ θα έλεγα στα παιδιά είναι ότι ήταν όλος ο κόσμος χαμογελαστός και ενωμένος. Βρέθηκε όλη η Ελλάδα στους δρόμους, βρέθηκε ένα φορεμένο χαμόγελο στη χώρα. Σαν κάποιος είχε κολλήσει ένα χαμόγελο και μια αισιοδοξία και μια αγκαλιά σε αυτή τη χώρα και την έκανε να είναι μεθυσμένη για 2-3 μέρες. Δηλαδή μεθυσμένη από χαρά και μεθυσμένη από αυτό που την ένωσε. Αυτή η ένωση είναι κάτι που προσωπικά με εκφράζει αλλά και κάτι γενικά που βλέπω σπάνια πλέον. Έβλεπα, εγώ τότε ζούσα στις GFS, τέλος πάντων, στο Ιδρυμανιάρχος, είναι το πατρικό μου σπίτι. Και βγήκαμε έξω μετά το τελικό για να φτάσουμε στην Ομόνοια να πανηγυρίσουμε και δεν φτάσαμε ούτε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή, πραγματικά ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε, να διανύσουμε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Εντάξει, το 87 ήμουν μικρός, θυμάμαι τον πατέρα μου να με βουτάει σε ένα συντριβάνι στην Ομόνοια, οκ, κάπως έτσι.
Σε βάφτισε.
Ναι. Αλλά το επόμενο που ήταν το Euro, δεν μπορούσαμε πραγματικά να διανύσουμε μια απόσταση ενός χιλιομέτρου. Ήταν μια χώρα, μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο. Αυτό νομίζω είναι πιο δυνατή εικόνα πέρα από τα αγωνιστικά εκεί που τα αναλύουν οι ειδικοί ή μάλλον ρωτάνε οι μικρότερης ηλικίας και θέλουν να μάθουν. Εσύ?
Εγώ στον Κωνσταντίνο μου έχω μιλήσει για ένα παραμύθι. Ναι. Έτσι το βίωσα, έτσι το αντιμετωπίζω, έτσι το νιώθω και αισθάνομαι την ανάγκη να το μεταφέρω. Νομίζω ότι ήταν μαγικό αυτό που συνέβη πραγματικά και σαν να εναρμονίστηκαν έτσι όλοι οι πλανήτες προκειμένου να συμβεί το θαύμα. Πολλά γεγονότα, έτσι, ο συνδυασμός τους έφερε το σπουδαίο αυτό επίτευγμα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ήταν και η ενέργεια. Την ένιωθες αυτή την ενέργεια και εγώ και έτσι η παρέα που ήμασταν και παρακολουθούσαμε τότε τα παιχνίδια. Βέβαια ήμασταν στο εξωτερικό, αλλά και αργότερα επιστρέφοντας δηλαδή για τις διακοπές το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά και τα επόμενα χρόνια, με όσους ανθρώπους έχω μιλήσει για εκείνες τις στιγμές, είχαμε κοινή έτσι αίσθηση και λέγαμε «Να το, έρχεται το γκολ». Δηλαδή πόσοι είπαν πριν το γκολ του Δέλα ότι τώρα θα μπει. Πόσοι ένιωσαν ότι στην κεφαλιά του Χαριστέα, που έτσι είναι και η μέρα σήμερα στον τελικό, όταν πήγε ο Άγγελος Μπασινάς να εκτελέσει το κόρνερ, ένιωσαν ότι τώρα είναι η στιγμή. Υπήρχε αυτή η ενέργεια η οποία ήταν διάχυτη.
Ναι. Ναι. Όπως και να έχει, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι σίγουρα να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για τις εικόνες που μας χάρισαν, διότι κάθε χρόνο μας έχουν δώσει πλέον τη χαρά να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε θετικά πράγματα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τους ευχαριστούμε για όσο ζούμε και σίγουρα θα βοηθάμε τους νεότερους, είτε αυτούς που δεν έζησαν αυτά που ζήσαμε εμείς από κοντά ή τέλος πάντων από όσο κοντά γίνεται, θα τους τα μεταφέρουμε και θα τα σκεφτόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ εσάς κύριοι για την συνεισφορά σας στην εκπομπή και για το θέμα που υπάρχει στο airsports.gr.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω με τις αναμνήσεις από το Euro 2004 και πρωταγωνιστές, πραγματικοί, κανονικοί, όσοι το είδησαν από κοντά, όσοι αγωνίστηκαν, μίλησαν στην Eurosport τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, πιστεύω να σας καλύψαμε λίγο. Ωραίες είναι και αναμνήσεις σίγουρα. Να δω και κάποια από τα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει εδώ ότι το κύπελλο συνομοσποδιών στην επόμενη χρονιά στη Γερμανία, ότι η Ελλάδα πήγε σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης και δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και κάποιες άλλες χώρες έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο. Φίλε Δημήτρη, το δεν αλλάζει την εικόνα και όλα όσα ζήσαμε, διότι μετά ή στην συνέχεια σε κάποια άλλη διοργάνωση δεν κατάφερε να παρουσιάσει η ελληνική ομάδα την ίδια ομοιογένεια, την ίδια χημεία, την ίδια εικόνα. Αυτά που ζήσαμε είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί να τα σβήσει τίποτα, δεν μπορεί να τα βγάλει τίποτα από τη μνήμη μας και είναι μια τεράστια επιτυχία. Ο Κώστας Κατσουράνης την χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία, τη μεγαλύτερη έκπληξη στον αθλητισμό και τη μεγαλύτερη επιτυχία, μπορώ να πω εγώ, στον ελληνικό αθλητισμό. Ό,τι και να έχει τώρα, το τι συνέβη την επόμενη χρονιά ή το τι μπορούσε να γίνει σε κάποιες από τις επόμενες οργανώσεις, είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι μια ιστορία που την αναλύεις εντελώς διαφορετικά. Είναι ένας χρόνος μετά, δεν μπορείς να τη συνδέσεις ακριβώς, ακόμα και οι ίδιοι παίχτες να είναι. Είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση, μια επόμενη διοργάνωση. Αυτό που βλέπω από όλους σας είναι ότι αναπολείτε με πολύ ωραία συναισθήματα και ότι έχετε πάντα κάτι πολύ ευχάριστο στο μυαλό σας και στις σκέψεις σας όταν μιλάτε για το Euro 2004. Ένας άλλος φίλος λέει, παιδιά, την ώρα του γκολ ήμουν κολλημένος στην κίνηση, στην Εθνική, στο ύψος της Κηφισιάς. Επέστρεφα φίλος στην Αθήνα και λέει ότι όταν μπήκε τον γκολ, λογικά εννοεί τον γκολ του Χαριστέα, ο φίλος ο Βαγγέλης, άρχισαν τα αυτοκίνητα να κορνάρουν, ήμασταν όλοι ένα και ακόμη και αυτοί που δεν παρακολουθούσαν το παιχνίδι στην τηλεόραση, το ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Αυτοί οι άθλοι, λέει ο φίλος, είναι αποκλειστικά για τα μικρά παιδιά και μας εύχεται καλή συνέχεια. Σίγουρα και γι' αυτό έφερα και εδώ τους συναδέλφους να συζητήσουμε, να φέρουμε στο μυαλό μας το τι γινόταν τότε, γιατί είναι ωραίο, έχουν περάσει και τα χρόνια, είναι 21 χρόνια. Είναι πολύ ωραίο ότι θυμάσαι ακριβώς το τι γινόταν, είναι πολύ ωραίο πώς μεταφέρεις στις επόμενες γενιές όλα αυτά που έζησες, όλα αυτά τα πρωτόγνωρα για την χώρα μας που έγιναν, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε από τις δυνάμεις οι οποίες θα μπορούμε πολύ συχνά να έχουμε κάποιες καταστάσεις, να ζούμε κάποιες καταστάσεις τέτοιες και να έχουμε κατακτήσεις τροπέων σε ποδοσφαιρικό επίπεδο τόσο συχνά. Πάντως και αυτό που ζήσαμε, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω από χίλια ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που μας το χάρισαν. Και θα το κλείσω για να πάμε σιγά σιγά στα όσους χρόνους μας απομένει στα μπασκετικά κομμάτια της εκπομπής. Θα το κλείσω με το μήνυμα του φίλου που λέει: αν μου έλεγαν να γίνω δύο φορές ο Νάσης, αλλά να μην ζήσω το Euro, θα έλεγα όχι. Μάλιστα, το καλύτερο μήνυμα για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Λοιπόν, η είδηση που βγήκε χθες το βράδυ περίπου στην επιφάνεια και έχει να κάνει με τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει ένα ακόμα συμβόλαιο στο NBA. ανήκει στο δυναμικό των Denver Nuggets πλέον ο Λιθουανός Σέντερ. Τώρα τι να συζητήσουμε, για αν πρόκειται για μια εξαιρετική ποιότητας επιλογή, αν πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία και συνεισφορά επιλογή, σίγουρα πρόκειται γι' αυτό. Βεβαίως πολλές φορές μπερδεύουμε κάποια κομμάτια. Το ότι είναι μια επιλογή που έχει όλα τα φόντα για να κάνει τα καλύτερα στον Παναθηναϊκό, γιατί για τον Παναθηναϊκό μιλάμε συγκεκριμένα, είναι άλλο κομμάτι με το τι θα γίνει στην πορεία. Αν ρωτήσετε και εμένα τώρα, πριν έρθει ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό και φορέσει την φανέλα της ομάδας του Εργίνα Ταμάν, θα σας πω ότι σίγουρα είναι μια λύση η οποία γιγαντώνει τον Παναθηναϊκό στην front line του, τον καθιστά εξαιρετικό, τον καθιστά σε εξαιρετικό επίπεδο από εκεί και πέρα, διότι έχει δυναμώσει σε όλες σου τις γραμμές. Θα παρουσιάσει μια πληρότητα σε συνδυασμό και με τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βεβαίως να δούμε πώς θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, αλλά δεν τον φοβάμαι τον Ματίας Λεσόρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και την ψυχή και την πνευματική δύναμη, ούτως ώστε να επιστρέψει όπως ήταν μέσα στα παρκέ, παρά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι τεράστια ονόματα και τεράστιοι παίκτες πολλές φορές έχουν συμφωνήσει με ομάδες, έχουν ενταχθεί σε ρόστερ και δεν έχουν καταφέρει να βρουν την κατάλληλη χημεία. Δεν αναφέρομαι στον Γιώνας Βαλαντσιούνας απαραίτητα, αλλά το λέω ότι γενικότερα δεν έχει να κάνει με την αξία του παίχτη. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία παικτών τέτοιου επίπεδου. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι ένας παίκτης που έχει να επιδείξει πάρα πολλά πράγματα και στα 13 χρόνια στα οποία αγωνίζεται στο μαγικό κόσμο του NBA, αλλά και γενικότερα στην πορεία του ως αθλητής. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας λοιπόν έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το δικό του κομμάτι και της ομάδας των Πράσινων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γενικά οι διοικούντες στον Παναθηναϊκό, έκαναν μια ακόμα οικονομική υπέρβαση, διότι τα ποσά είναι τεράστια, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 12 εκατομμύρια για ένα τριετές συμβόλαιο. Αναφέρουν τα δημοσιεύματα, είναι ένα μεγάλο ποσό, μια μεγάλη επένδυση. Να θυμίσω εγώ ότι με το Denver έχει ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο ακόμα ο Λιθουανός, με αποδοχές περίπου στα 10,4 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία βεβαίως αφαιρείται και η εφορία, που δεν είναι η ίδια σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Η κάθε πολιτεία έχει το δικό της φορολογικό, τη δική της φορολογική κλίμακα, σαφώς. Για να γίνουν τέτοιου είδους κινήσεις πρέπει να συνηγορούν, πρέπει να υπάρχουν, πώς να σας το πω, να υπάρξει, να έχουν πέσει σε κοινό πεδίο και ο παίχτης και οι ομάδες που θέλουν κάποιο παίχτη. Δηλαδή να έχει κλείσει ο κύκλος, στην προκειμένη περίπτωση όπως όλα δείχνουν ο κύκλος του Γιώνας Βαλαντσιούνας στο NBA έχει κλείσει και ο ίδιος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει ένα τεράστιο ποσό και να επενδύσει σε έναν παίχτη τέτοιου βεληνεκού, σε έναν παίχτη τέτοιου επίπεδου. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι ένας παίχτης που θα δώσει βαρύτητα και μια άλλη διάσταση στην front line του Παναθηναϊκού, θα δώσει όγκο, θα βάλει πολύ το λόγος παιχνίδι στην λειτουργία του Παναθηναϊκού, πολύ περισσότερο για να είμαι ακριβής, γιατί και ο Ματίας Λεσόρ είναι ένας παίκτης αυτόφωτος που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα ο Γιώνας Βαλαντσιούνας θα συνδυαστεί, θα μοιραστεί χρόνο και χώρο στο ρόστερ των Πράσινων και όπως όλα δείχνουν, και αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεγάλη κίνηση από τους Πράσινους, θα έχουμε ένα πολύ πλήρες ρόστερ, μια ακόμα πολύ δυνατή υποψηφιότητα, όπως είναι κάθε χρόνο πλέον ο Παναθηναϊκός, για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης. Για να κλείσουμε αυτά που λέμε για τον Λιθουανό Σέντερ, ο Βαλαντσιούνας τον θυμάστε όλοι και τον γνωρίζετε σαφέστατα από την μεγάλη του παρουσία και στο NBA, αλλά και γενικότερα και με τη φανέλα της Λιθουανίας. Δεν είναι ο παίχτης που θα βγει δυναμικά στα heads out, δεν είναι ο παίχτης που θα τον βολέψουν σε εισαγωγικά και εκτός οι αλλαγές. Είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται με διαφορετικό στυλ, είναι ένας παίχτης που θα έχει κυρίως τον όγκο και τη μεγάλη την πληθωρική του παρουσία κοντά στο καλάθι. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει χαμηλά, μπορεί να ποστάρει, μπορεί να δημιουργήσει και γενικότερα να αποτελέσει ένα νέο πόλο στην front line των πράσινων και σε συνδυασμό με την εξαιρετική περιφερειακή γραμμή που διαθέτει ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη του TJ Shorts και των άλλων που υπήρχαν ήδη στο roster, τον Ναν, τον Grant, τον Σλούκα. Τότε ο Παναθηναϊκός σε συνδυασμό με όταν ολοκληρωθεί το roster, έρθουν όλα τα κομμάτια του puzzle, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει κλείσει ένα roster το οποίο θα είναι έτοιμο πραγματικά να διεκδικήσει και πάλι με πολλές αξιώσεις στην κορυφή της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί να δούμε την κατάσταση και την εξέλιξη με τον Γκριγκόνη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει να πονοκεφαλιάσει σε εισαγωγικά για ακόμα πολλές κινήσεις, αν ολοκληρωθεί και αυτή που θέλει κάποιες μέρες για να δούμε το τι μελιγενέστε ακριβώς με την υπόθεση του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ο Λιθουανός τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό. Μένει ο τρόπος αποδέσμευσης ή μάλλον η αποδέσμευσή του από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, τόσο ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συγκεκριμένη συνεργασία, η συγκεκριμένη μετακίνηση. Από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Γκριγκόνης είναι ένα δεδομένο το οποίο χρήζει υπομονής και χρήζει αναμονής μάλλον, για να δούμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο έτερος Λιθουανός. Ενώ από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα οικονομική υπέρβαση και θα εντάξει στο δυναμικό του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι δική μου, όχι δεν βγαίνει, είναι δική μου αίσθηση. Το λέω από την αίσθηση που έχω εγώ προσωπικά, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα οικονομική υπέρβαση, διότι υπάρχει το buyout που θα χρειαστεί να καταβάλει η Πράσινη ΚΑΗ αν θέλει να εντάξει στην ομάδα της, στο ρόστερ της, τον ποιοτικότατο Νίκο Ρογκαβόπουλο, και δεν είναι αμελητέο το ποσό, είναι 1,5 εκατομμύριο το οποίο ζητάει η Μπασκόνια του Κερεχέτα. Θέλει σίγουρα παίχτη εκεί, και διότι ο Γκριγκόνης, όπως είπαμε, έχει σχεδόν ένα χρόνο άνθρωπος να παίξει μπάσκετ, ταλαιπωρείται πάρα πολύ από το πρόβλημα που έχει στην μέση, αλλά και ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποφάσισε να δώσει τέλος στην μπασκετική του καριέρα. Οπότε η αίσθησή μου είναι αυτή, ότι και εκεί θα κάνει την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός και θα εντάξει στο δυναμικό του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver Επειδή ρωτάτε και για τον Ολυμπιακό, όπως είναι λογικό, τα τελευταία θέματα, τα τελευταία που προέκυψαν ήταν η ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, μάλλον η παραμονή του Σακίλ Μακίση για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δεθεί, έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αλλά και με την Ελλάδα. Νιώθει καλά εδώ, οπότε το θέμα που είχε προκύψει με την διετή ανανέωση που θέλει ο ίδιος και με όλα όσα ακούστηκαν έχει πλέον πάει στην άκρη. Ο Σακίλ Μακίση και επίσημα θα παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό. Η έλευση του Tyson Ward είναι και αυτή γνωστή. Ένας παίκτης Γιώργου Μπαρτζόκα σε σχέση με την τακτική του προσήλωση και με τα προσόντα του, ένας παίκτης ο οποίος έδειξε στο υψηλότερο επίπεδο πέρσι με την Πάρη το τι μπορεί να καταφέρει και άρεσε πάρα πολύ στον τεχνικό του Ολυμπιακού, ο οποίος εισηγήθηκε και συνέχεια έγινε η ένταξη στο δυναμικό των Ερυθρολεύκων, μια κίνηση η οποία θα φέρει και όγκο και ενέργεια και γενικότερα φρέσκα πόδια στην περιφέρεια των Πειραιωτών, κάτι που χρειαζόταν και κάτι που ήθελε ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα έναν point guard από το ψηλότερο ράφι θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους οι Ερυθρόλευκοι και εκεί υπάρχει η αναμονή για το πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα είναι ο Κίναν Έβανς, ένας παίχτης τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ ο Κοτς Μπαρτζόκας και λογικό είναι να τον πιστεύει ότι η παρουσία του στην Ζάλγκυρης και γενικά η πορεία του είναι ανωδική συνεχώς. Του έτυχε μία αναποδιά, μία κακοτυχία που ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ο οποίος υπέστη. Από εκεί και πέρα πέρσι ήταν μία χρονιά αποθεραπείας και φέτος δείχνουν όλα ότι θα αγωνιστεί. Το θέμα είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Κοτς Μπαρτζόκας και είναι λογικό αυτό όπως σας προανέφερα. Ψάχνουν για έναν παίχτη λοιπόν στον Ολυμπιακό σε σχέση με την περιφέρειά τους και στη συνέχεια η ενίσχυση θα έχει να κάνει με την γραμμή ψηλών πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, η ιστορία του οποίου έληξε άμεσα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Ιστορία βάζω το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Άμεσα η αδερφή Αγγελόπουλη κράτησαν στο ρόστερ της ομάδας των Σέρβο Σέντερ. Ένα ακόμα ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Πετρούσεφ και για το buyout που υπάρχει σε σχέση με το NBA, το οποίο λήγει σε λίγες μέρες. Από εκεί και πέρα τα δεδομένα δείχνουν να έχουν ανατραπεί και ο Πετρούσεφ να... και οι δύο πλευρές βασικά να βλέπουν θετικά την συνέχεια της συνεργασίας τους. Αν αυτό συμβεί, τότε προσήθεται ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στην γραμμή ψηλό των Πειραιωτών και θα ψάχνουν για έναν ακόμη παίχτη πρωταθλητές Ελλάδας, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν και αυτοί σιγά σιγά το ρόστερ τους. Καλό θα είναι να μην βιαζόμαστε, διότι οι δεξαμενοί παιχτών και παιχτών τέτοιου επίπεδου που ψάχνουν οι ελληνικές ομάδες, διότι οι ελληνικές ομάδες κινούνται στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις προσθήκες που κάνουν, δεν είναι τόσο μεγάλη δεξαμενή παιχτών, καλά για τους ψηλούς δεν το συζητώ, αλλά και για τους περιφερειακούς παίχτες. Όταν μιλάμε για παίχτες τέτοιου επίπεδου από το υψηλότερο ράφι και παιγμένους στην Ευρωλίγκα και έμπειρους και με στόχο πάντα το Final Four και την κορυφή της Ευρώπης, δεν είναι εύκολο να βρεις έναν τέτοιο παίχτη. Είτε θα έχει συμβόλαιο, είτε θα πρέπει να τον δελεάσει με κάποιον τρόπο να μην συνεχίσει το NBA. Γενικότερα, μια σύνθετη κατάσταση. Οπότε, είναι καλό να περιμένουμε και τα κοψίματα από το NBA και γενικότερα να έχουμε υπομονή, διότι το καλοκαίρι μπορεί να είναι μακρύ σε σχέση με τις προσθήκες που χρειάζονται ακόμα ή με τις προσθήκες που θέλουν να ολοκληρώσουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτό που βγήκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ένας πολύπειρος προπονητής και αυτός θα διαδεχθεί τον Τσούς Ματέο, ο οποίος με τη σειρά του είχε διαδεχθεί τον Πάμπλο Λάσο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτή την όμορφη βόλτα που κάναμε παρέα ραδιοφωνικά και ήταν όμορφη διότι είχε πάρα πολύ ωραίο θέμα, είχε τις αναμνήσεις που μας έφερε σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια η εθνική μας ομάδα και την κατάκτηση του Euro. Ευχαριστώ πολύ τον Λονίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα, οι οποίοι με το πολύ όμορφο θέμα που έφτιαξαν για το airsports.gr, για τις εικόνες που μοιράστηκαν μαζί μου. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλιός, στην παραγωγή η Βιβίνη Κολοπούλη, στο μικρόφωνο ο Χαραλάμπος Σαρδινάκης. Να σας αφήσω κάπου εδώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Troubles in my life.